versetul 15. Oamenii din Gabaon au trimis să spună lui Iosua în tabăra din Gilgal: nu părăsi pe robii tăi, suie-te la noi în grabă, izbăvește-ne, dă-ne ajutor, căci toți împărații amoriților care locuiesc pe munte s-au strâns împotriva noastră. Iosua s-a suit din Gilgal, el și toți oamenii de război cu el și toți cei viteji. Domnul a zis lui Iosua: nu te teme de ei, căci îi dau în mâinile tale și niciunul din ei nu va putea să stea împotriva ta. Iosua a venit fără veste peste ei după ce a mers toată noaptea de la Gilgal. Domnul i-a pus în învălmășală dinaintea lui Israel și Israel le-a pricinit o mare înfrângere la Gabaon. I-a urmărit pe drumul care suie la Bet-Horon și i-a bătut până la Azeca și până la Macheda. Pe când fugeau ei dinaintea lui Israel și se coborau din Bet-Horon, Domnul a făcut să cadă din cer peste ei niște pietre mari până la Azeca și au pierit. Cei ce au murit de pietrele grindine au fost mai mulți decât cei uciși cu sabia de copiii lui Israel. Atunci Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriți în mâinile copiilor lui Israel și a zis în fața lui Israel: oprește-te soare asupra Gabaonului și tu luna asupra văii Aialonului. Și soarele s-a oprit și luna și-a întrerupt mersul, până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui. Lucrul acesta nu este scris oare în cartea dreptului? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. N-a mai fost nici o zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fie ascultat glasul unui om, căci Domnul lupta pentru Israel. Amin. Vă invit să ocupați locurile. În câteva minute aș vrea să încerc să adun lucrurile care s-au spus în această dimineață. Întrebarea care se ridică citind cererea urgentă a gabaoniților și amenințarea nemai întâlnită până atunci de a te lupta cu cinci împărați ai amoriților este dacă Iosua și poporul vor răspunde la invitație. După eșecul din capitolul 9, când n-au întrebat pe Domnul, m-aș fi aștepta ca primul lucru pe care să-l citesc după cererea de ajutor să fie inițiativa Domnului și nu a lui Iosua. Când am citit textul acesta, după versetul 6, la cererea gabaoniților, după ceea ce au experimentat în capitolul 9, m-aș fi așteptat ca prima dată să apară scris: Domnul a zis lui Iosua, nu te teme de ei. Și textul surprinde, Iosua s-a suit, el și toți oamenii de război și toți vitejii. Și după aia ni se spune, Domnul a zis lui Iosua, nu te teme că ți-i dau în mâinile tale. Și atunci implicit apare întrebarea aceasta. Textul surprinde graba în care Iosua răspunde la invitația și cererea gabaoniților. Un alt detaliu care scoate în evidență lucrul acesta e faptul că ei călătoresc toată noaptea și asta arată graba cu care ei au venit ca să dea ajutor și faptul că s-au aruncat fără veste peste cei care erau acolo. Întrebarea este, a mai avut Iosua vreme să întrebe pe Domnul dacă se intre sau nu în luptă? Adevărul este că ei știau care-i voia lui Dumnezeu și nu mai aveau nevoie să întrebe a doua oară care-i voia Domnului. În momentul în care ei au încheiat acel tratat, acel tratat n-a fost încheiat la o simplă masă care a avut loc în casa lui Iosua, în cortul lui Iosua, ci a fost o masă care a avut loc înaintea liderilor, înaintea conducătorilor de luptă, înaintea generalilor lui Iosua. Și a avut loc înaintea lui Dumnezeu. Au mâncat înaintea Domnului și s-au închinat înaintea Domnului. Și ei, nu numai că și-au luat angajamentul să-i lase cu viață, ci și-au luat angajamentul și să-i ocrotească, să-i protejeze. un răspuns la întrebarea dacă Iosua n-ar fi intrat, ce s-ar fi întâmplat? Pe de o parte, ei recunosc în capitolul 9, ar fi venit mânia Domnului peste popor. Dar mai era încă un aspect și încă un detaliu. Oare credeți că ar fi făcut bine poporului lucrul acesta? În fața dușmanului, atacul amoriților era o lovitură indirectă împotriva lui Iosua. A fost o provocare indirectă lansată poporului Israel să vadă dacă îi va ajuta. De aceea au atacat Gabonul. A fost o strategie militară, diplomatică, în care îl provoacă pe Iosua și poporul la război. Dacă i-ar fi cedat în momentul acesta, ar fi comunicat, ar fi transmis că e vorba de frică și de teamă și n-au curajul să intre la luptă. Dimpotrivă, reacția lui Iosua este una hotărâtă, decisivă în momentul acesta. Iosua și poporul erau întru totul în voia lui Dumnezeu. Și învățăm din cuvântul acesta, în momentul în care îți asumi riscuri în a trăi cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă lucrul acesta presupune amenințări pe care nu le-ai bănuit la început, Dumnezeu este Cel care va fi cu tine. Și aș vrea să reținem ideea centrală pe care mesajul din această dimineață o are. Și anume, biruința noastră este o realitate atâta vreme cât rămânem în perimetrul voii lui Dumnezeu. Biruința este garantată, este o realitate, atâta vreme cât rămânem în perimetrul foii lui Dumnezeu. Când hotărâm să ascultăm de Dumnezeu și să rămânem lângă El, El promite biruință, sprijin și încurajare fiecăruia dintre noi. Și sunt patru adevăruri pe care vreau să le subliniez legate de lucrul acesta. În primul rând, alegerea noastră în a ne încrede și a asculta de Dumnezeu ne ajută să înțelegem că atât bătălia cât și biruința s-a Domnului. Dragilor, în momentul în care fiecare membru alege să se încreadă pe deplin în Domnul și să asculte de Domnul, în momentul acela ne luminăm că bătălia nu mai e a noastră, ci bătălia Domnului și biruința e tot a Domnului. Vedeți, în momentul în care au ascultat, Dumnezeu a fost Cel care ne-a călăuzit și mai învățăm ceva de călăuzire. Am auzit mulți tineri, oameni cu care am stat de vorbă, care așteaptă Dumnezeu să le vorbească înainte de a face un anumit lucru. Călăuzirea, dragilor, e un element care ține de proces și de umblarea noastră cu Dumnezeu. Unii oameni așteaptă ca înainte de a se implica, înainte de a face, Dumnezeu să le vorbească în mod special. Dumnezeu îți vorbește în momentul în care te implici, în momentul în care faci pași, în momentul în care hotărăști să umbli cu Dumnezeu, în orice domeniu din viață. Și asta face Dumnezeu. Du-te, căci voi fi cu tine și vei avea parte de biruință. În Deuteronom, în capitolul 20, cuvântul lui Dumnezeu ne lasă următoarele. Primele patru versete. Asta ne arată că ei și-au făcut bine temele de casă și s-au prezentat la studiu pe care Iosua l-a inițiat pe muntele Ebal și au strigat poruncile, binecuvântările, blestemurile unii la alții și au asumat responsabilitatea în a asculta cuvântul lui Dumnezeu cu pruncii, cu oamenii din conducerea oastei și cu absolut toți cei care erau judecători și implicați într-un nivel de sus sau într-un nivel de jos. Toți erau acolo. Și uitați ce spune Deuteronom capitolul 20. Când vei merge la război împotriva vrăjmașilor tăi și vei vedea cai și cară și un popor mai mare la număr decât tine, să nu te temi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului este cu tine. Această imagine extraordinară a izbăvirii glorioase din robia egipteană este imaginea emblematică care le dă un imbold. Dacă Domnul v-a scos de acolo, în orice bătălie pe care o veți avea în continuare, Domnul va fi alături de voi. La apropierea luptei, preotul să vină și să vorbească poporului, să le spună, ascultă Israele, voi astăzi sunteți aproape de luptă împotriva vrăjmașilor voștri, să nu vi se tulbure inima, fiți fără teamă, nu vă spăimântați, nu vă îngroziți dinaintea lor, căci Domnul Dumnezeul vostru merge cu voi ca să bată pe vrăjmașii voștri, ca să vă mântuiască. Și încurajarea pe care auzim este una directă în care Dumnezeu îi vorbește personal lui Iosua în această situație, însă este și o încurajare care pe fundal ține de cuvântul lui Dumnezeu și de felul în care ei și-au făcut temele de casă. Cu alte cuvinte, dragilor, dacă nu avem cuvântul lui Dumnezeu în inimă, să nu ne așteptăm la încurajare. În mijlocul luptei, în toiul luptei și a bătăliei la care ne cheamă Dumnezeu. Nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă Iosua și poporul n-ar fi rămas credincioși angajamentului lor față de gabaoniți. Chiar dacă ascultarea implică niște riscuri extrem de mari, pentru că ei aleg să-și asume riscul și Dumnezeu îi binecuvintează. Deci primul lucru, alegerea noastră în a ne încrede și a asculta de Dumnezeu, ne deschide mintea să înțelegem că bătălia îi bătălia Domnului și El îi cel care poartă această bătălie. În al doilea rând, trăirea zilnică prin credință mă pregătește pentru momentele critice ale luptei. Ați putut observa de la începutul cărții Iosua până în prezent o escaladare a conflictului. Dacă în prima bătălie ei nu putem spune că nu fac nimic în ce privește dărâmarea zidurilor. Uneori avem o impresie greșită când vorbim despre faptul că Dumnezeu luptă de partea poporului. Bătălia e a Domnului, dar ei, după ce zidurile Ierihonului au căzut, au trebuit să treacă prin ascuțișul săbiei. Ei erau implicați, erau parte la luptă. Însă a fost floare la ureche ce s-a întâmplat la Ierihon și la Ai cu ceea ce aveau în fața lor în această situație. Cei cinci împărați, ați urmărit de câte ori sunt repetați ei în text? Și foarte interesantă imaginea victoriei, cum o clădește Dumnezeu. În prima parte apar în fruntea oastei lor, după care fug în peșteră. Aceasta e imaginea, contrastul, înfrângerea devastatoare pe care Iosua cu poporul o aduce în viața celor cinci împărați. Erau fruntea, erau oamenii de frunte. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață trăirea zilnică, dacă astăzi trăiesc prin credință, când vin situațiile de criză în viață, voi avea putere să mă încred în Dumnezeu. O imagine sugestivă. Ce se întâmplă atunci când se ia curentul acasă? Reușim să ne descurcăm. Mai greu, dar reușim. Știm pe bâșbâite unde ținem chibritele, unde sunt lumânările și în cele din urmă ajungem la ele, chiar dacă mai greu. În felul acesta, dragilor, se întâmplă lucrurile și din punct de vedere spiritual, când apare întuneric în viața noastră, când copiii lui Dumnezeu trec prin ceea ce sfinții au numit în vechime noaptea neagră a sufletului. Sunt momente dificile în viața de credință. Trăirea prin credință nu e un experiment așa ușor. Trăirea zilnică. Să trăiești la întuneric ceea ce ai învățat când erai la lumină, te ajută în momentele grele și în momentele dificile. Dacă trăiesc astăzi prin credință, când apare situația de criză, voi avea putere să trăiesc cu Dumnezeu și să rămân lângă Dumnezeu. Aceasta e provocarea pe care ne-o face cuvântul lui Dumnezeu. Vă spun un lucru care pe mine m-a uimit citind cuvintele acestea, îi îndrăzneala cu care Iosua vine. Credeți că nu știa ce l-așteaptă? Credeți că poporul nu trăia în inima lui acea teamă? Cum va fi oare? Au călătorit toată noaptea și cuvântul spune, îmi place curajul lui Iosua, s-au aruncat fără veste între ei și Dumnezeu i-a adus în învălmășală. Dumnezeu dă biruință. Acesta e rezultatul credinței. Învățăm să cucerim Ierihonul, Aiu, învățăm să ne rezolvăm problemele, eșecurile în viață, cum s-a întâmplat la prima încercare a cetății Ai. Eu cred că nu putem vorbi despre credință în termeni ușor, victorie după victorie. Prima e victorie, după aia un faliment teribil, însă cred că adevăratul har al lui Dumnezeu se coboară peste poporul lui Dumnezeu în urma acestui experiment, în care absolut toți s-au dumirit, s-au luminat, că trebuie să se întoarcă la legea Domnului și trebuie să depindă de Dumnezeu 100%, că nu au nicio șansă decât dacă rămân lângă acest Dumnezeu care își împlinește planul pas cu pas în țara promisă, în țara făgăduinței. Dacă astăzi umblu prin credință, voi avea putere în situațiile de criză să rămân în picioare și să nu fiu doborât. Al treilea principiu. Exercițiul credinței și ascultării dezvoltă în noi curaj și o mare îndrăzneală pentru lucrarea împărăției. Repet lucrul acesta. Exercițiul credinței și al ascultării. Întrebarea importantă din textul acesta. Încercați să vă gândiți. rugăciunea lui Iosua e cu totul și cu totul ieșită din comun. Nu e o rugăciune normală, obișnuită. Nici până atunci, nici după aceea. Gândiți-vă la rugăciunile pe care noi le înălțăm înaintea lui Dumnezeu. Cu mari ezitări. Nu știu cât de mult credem când ne rugăm pentru o anumită persoană. Că Dumnezeu va lucra. Însă în momentul în care te rogi și pomenești o anumită persoană acasă, în biserică sau la grup de studiu, Dumnezeu intervine și Dumnezeu lucrează. Însă rugăciunea lui Iosua este cu totul și cu totul aparte. Și vreau să vă spun că textul ne arată de unde vine această îndrăzneală. Îndrăzneala lui Iosua vine atunci când vede lucrarea lui Dumnezeu. Și aș vrea să urmăriți cu mine de trei ori în textul pe care l-am citit, Domnul apare în prim plan. Domnul a zis lui Iosua, Domnul i-a pus în învălmășală și Domnul a făcut să cadă niște pietre mari peste ei. Iosua nu s-a așteptat la lucrul acesta. Aș vrea să vă gândiți acum cum ar suna capitolul 10 dacă victoria s-ar fi încheiat cu versetul 10, prima parte. Domnul i-a pus în învălmășală dinaintea lui Israel și Israel le-a pricinuit o mare înfrângere la Gabaon. Punct! Și n-a mai avea până la sfârșitul capitolului. Și de multe ori când Dumnezeu dă victoria, ne mulțumim cu o mică victorie și nu cu întreaga victorie pe care Dumnezeu a pregătit-o. Și vedeți ce face în momentul în care Iosua rămâne uimit când îl vede pe Dumnezeu la lucru. Că Domnul omoară mai mulți decât o reușit să omoare ei. Și atunci, spune cuvântul, atunci Iosua îndrăznește în rugăciune. Așa funcționează rugăciunea. În momentul în care îl vedem pe Dumnezeu la lucru, atunci credința noastră îi trezită și credința și ascultarea dezvoltă noi curaj și îndrăzneală în ce privește lucrarea împărăției lui Dumnezeu. Cred că cele mai potrivite versete din Noul Testament pe care le putem citi se găsesc în Evanghelia după Ioan, capitolul 15. Sunt versete care merită să fie reamintite. Versetul 7. Dar haideți să urmărim cu atenție, că de obicei reținem doar partea a doua versetului. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. De obicei noi reținem doar partea a doua versetului. Dar secretul este prima parte. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Interesant că înainte ca Domnul să meargă la cruce, să meargă la cer dintre ucenici, accentul cade pe elementul acesta care este repetat încă o dată în versetul 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Observăm legătura dintre rugăciunea lui Iosua și rugăciunea ucenicilor și, dragilor, rugăciunile noastre. Că Dumnezeu ne invită să îndrăznim mai mult în rugăciune, în credință, în lucrarea pe care El o face. Și citind textul acesta, am trăit această întristare lăuntrică pentru mine, pentru noi, că nu îndrăznim mai mult să-i cerem lui Dumnezeu, văzând cum lucrează El. Când ești în perimetru voii lui Dumnezeu și te încrezi în Dumnezeu, descoperi îndrăzneală, putere, resurse ca Dumnezeu să facă lucruri de care nu s-a mai auzit. Și Dumnezeu este același ieri, astăzi și în veci. Al patrulea lucru pe care îl învățăm este că pasiunea izvorâtă din credință și ascultare devine o încurajare pentru întreaga adunare. În capitolul 10, în versetul 19, și noi și voi nu vă opriți, ci urmăriți pe vrăjmașii voștri și bateți-i pe dinapoi, nu-i lăsați să intre în cetățile lor, căci Domnul Dumnezeul vostru i-a dat în mâinile voastre. Știți cum reacționează mai ales mulțimea în momentul în care se întâmplă un lucru neobișnuit. Mă gândesc la rusalii când s-a auzit sunetul acela. Toată mulțimea a rămas amuțită, încremenită. Vă dați seama ce s-a întâmplat în momentul în care soarele a rămas și nu a continuat să meargă spre apus, ci a rămas acolo. Cum dușmanii au încremenit și cum poporul a deprins curaj. Iosua îndrăznește să-i ceară lui Dumnezeu și în momentul acela poporul prinde pasiune Și Iosua le spune, reacția normală ar fi fost, am prins împărații, aduceți-i aici, puneți-vă picioarele pe grumajii lor și bătălia e câștigată, nu mai avem nevoie. Însă e acea intensificare. Iosua înțelege că e un moment al Harului Divin în care el dă biruința. Și știți care era problema cu împăratul Ierusalimului? Era ca acel joc de domino. În momentul în care Ierusalimul cădea, celelalte cetăți, Hebronul, Eglonul, Debirul, știau că nu mai au nicio șansă. De aceea s-au coalizat să lupte. Și dacă în capitolul 11 vom avea câștigarea bătăliei în zona de nord a țării Canaanului, în capitolul 10 vedem biruința pe care Domnul o dă în partea de sud, în care împărații cetățile cad una după alta. Și așa cum s-a amintit, 7 cetăți întărite cad într-un timp record în fața lui Iosua. Ce lucrare divină! De multe ori ne simțim intimidați când stăm de vorbă cu cineva despre Dumnezeu. Dar când ar fi vorba să stai în fața unor autorități, cuvântul lui Dumnezeu spune, nu contează câți împărați se ridică. Dacă Domnul merge în fruntea oastei și te încrezi și-L asculți, biruința e a Domnului și vom vedea minunile Lui și lucrarea Lui în viața noastră. În concluzie, biruința e o realitate atâta vreme cât rămânem în perimetru voii lui Dumnezeu. Adevărata bătălie se dă în viața noastră pentru credință și pentru ascultare. E vorba de o alegere pe care o facem, care ne luminează să vedem că bătălia e a Domnului. În al doilea rând, trăirea zilnică ne pregătește pentru momentele de criză. În al treilea rând, exercițiul credinței și ascultării dezvoltă curaj și o mare îndrăzneală în lucrarea împărăției lui Dumnezeu. Și în al patrulea rând, pasiunea asta izvorâtă din credință și ascultare devine o încurajare pentru adunare. În momentul în care cineva îndrăznește pentru Dumnezeu, s-a observat de multe ori o mărturie. O mărturie în care cineva s-a rugat și cineva a fost vindecat sau cineva care a încercat să spună altea despre Hristos, ce efect și impact are asupra adunării și asupra noastră. Și ne arată că avem un Dumnezeu viu care lucrează în viața poporului și și-a călăuzit poporul de-a lungul secolelor. Un Dumnezeu prezent, un Dumnezeu al creației și al istoriei pe care putem conta. Cât de frumoasă e lecția aceasta! Haideți să nu uităm că ascultarea și încrederea în Dumnezeu ne țin în acel perimetru al voii lui Dumnezeu, care fac într-un fel ca minunile și lucrarea lui Dumnezeu să devină ceva natural, obișnuit pentru poporul lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu ne încurajează la acest sfârșit de an și la un nou început de an cu privire la lucrarea de evangelizare. Nu o să uit provocarea pe care am trăit-o, una dintre cele mai serioase provocări când am studiat cu biserica în Cartea Faptele Apostolilor. După persecuție în care ucenicii sunt răspândiți pretutindeni, apostolul Petru se duce în pastorală să vadă ce mai fac frații. Așa începe cuvântul după convertirea lui Saul. Un moment foarte bine așezat în ce privește textul. Convertirea lui Saul din capitolul 9 și la sfârșitul capitolului 9. Petru se duce să vadă ce fac frații și cele mai mari minuni Dumnezeu le face. Unde? La Iope și în cetățile care erau acolo. Și are loc o înviere. Dumnezeu nu face la Ierusalim, ci o face în cetățile unde erau oameni păgâni. Și mi-aduc aminte tema și ideea centrală a acelei lecții. Lui Dumnezeu îi vine mai ușor să învie morții decât să ne convingă să facem evangelizare. Și nu înțelegem care-i pasiunea și inima lui Dumnezeu. Până și răpirea lui Filip, în felul în care înțeleg eu textul, are de a face cu această lucrare. Oamenii care înțelegeau inima lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, când Duhul Sfânt s-a coborât peste biserică, erau oameni unicat, erau atipici, neobișnuiți. Nu era cine să facă lucrarea asta. Dumnezeu îl ridică pe Pavel și el va duce lucrarea lui Dumnezeu. Biserica de la Ierusalim s-a mulțumit să rămână în perimetru ei acolo. Și n-a continuat lucrarea de evangelizare decât până la granițile Samariei. Și atunci are loc persecuția și Dumnezeu îi scoate din zona de confort și Dumnezeu îi trimite să vestească Evanghelia. Și îl găsim pe Filip care singur începe lucrarea din Samaria cu semne, puteri, felurite minuni, până și un vrăjitor vine și vrea să vadă puterea lui Dumnezeu. Și știți cum se încheie? După ce îl botează pe famenul etiopian, Dumnezeu îl răpește și îl găsim pe Filip unde? Nu odihnindu-se după lucrarea pe care a făcut-o, ci continuând lucrarea de evangelizare. De aia l-a răpit Dumnezeu. Dumnezeu nu face minuni gratuite. El are un plan. Dumnezeu avea nevoie de el. Cât de puțin erau oamenii care înțelegeau inima lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze inima noastră. Această carte în care se vorbește despre expansiune. Am vrea să fie o realitate și să vedem cum Dumnezeu binecuvintează orașul nostru cu oameni care se întorc la el. Însă așa cum am învățat, trebuie să fim în perimetru voii lui Dumnezeu. Să trăim mărturia Evangheliei în viața noastră zilnică, în relația cu vecinii, cu colegii, cu cei care ne înconjoară. Dumnezeu să ne binecuvinteze și El să ne ajute la aceasta. Amin.